Nu, es esmu izvietojis gleznas, arī noformējis, un ir arī kaut kādi elementi, kas tā kā atsvaidzina to izstādu, un es esmu tā kā apkrāsojis te visas sienas, varētu vispār visu dēlu teātru apkrāsot. Un tad ir arī gan tērpi, gan izšūmi, tā teikt cilvēkiem, kas atnāk uz teātru, lai viņiem tad sanāk beigās, tas ir tā kā mans teātris vienkārši. Nu, es domāju, cilvēkiem varbūt būs interesanti. Es domāju, lai viņus priecāt šajās rudens dienās, kad jau paliek bišķīt drūmāks, un tur būs gan krāsas, gan zīmējumi, gan gleznojumi, gan izšūmi, gan viss.